Europa Liberă în direct.
Am încheiat cu numirile peste noapte, nu ne trezim dimineața și găsim un procuror general numit.
A declarat ministrul Justiției Monica Macovei, anunțând nominalizarea procurorului Daniel Morar pentru conducerea Parchetului Național Anticorupție.
Despre credibilitatea premierului Călin Popescu-Tăriceanu
și despre coerența coaliției de guvernare și alianței PNL-PD.
Cine câștigă și cine pierde de pe urma creșterii în valoarea leului față de euro? La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 9 august.
Începem cu un buletin de știri. Ministrul Justiției Monica Macovei a anunțat că îl propune pe procurorul clujean Daniel Morar ca procuror general al Parchetului Național Anticorupție. Pentru celelalte posturi vacante, urmând să fie făcute propuneri peste o lună, în urma unei selecții deschise oricărui procuror. Vom reveni cu o relatare. Pentru prima oară, anchetatori britanici au interogat pe unul din cei suspectați de comiterea atacurilor eșuate de la Londra la 21 iulie. Este vorba de Hamdi Isaac, originar din Etiopia. În Egipt a fost pus astăzi în libertate Magdi El Nashar, chimist suspectat că ar fi fost implicat în atentatele teroriste comise la Londra la 7 iulie și soldate cu cel puțin 56 de morți. El Nashar fusese arestat în Egipt, dar autoritățile egiptene au făcut cunoscut că nu dețin dovezi în ce privește implicarea sa în atentatele teroriste din metroul londonez. În partea de sud a Afganistanului, un soldat american a fost ucis ieri într-un atac asupra unei patrule militare. În contraatacul lansat de forțe americane și afgane, au fost uciși 16 talibani. Conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică se întrunește de urgență pentru consultări privind programul nuclear al Iranului. Este examinat un proiect de rezoluție din partea Uniunii Europene care avertizează Iranul să nu reia procesul de îmbogățire a uraniului. Sfidând astfel de avertizări, Iranul a anunțat ieri că a reluat parțial procesul de prelucrare a uraniului la complexul de la Isfahan. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a anunțat că în ianuarie 2006 vor avea loc alegeri parlamentare în teritoriile palestiniene. Inițial, scrutinul urma să aibă loc la 17 iulie curent, dar Abbas l-a amânat, afirmând că are nevoie de mai mult timp pentru a rezolva disputa asupra reformării legii electorale. Abbas a apelat totodată la palestinieni, cerându-le să asigure evacuarea fără incidente a așezărilor evreiești din fâșia Gaza. Retragerea israeliană din Gaza urmează să înceapă la 17 august. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Olli Rehn, și-a exprimat convingerea că negocierile de aderare a Turciei la Uniune vor putea începe în octombrie curent, așa cum s-a decis inițial. Săptămâna trecută, ministrul de externe francez, Dominique de Villepin, afirmase că este de neconceput ca negocierile să înceapă fără ca Turcia să recunoască Ciprul. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a aprobat un împrumut în valoare de 250 de milioane de dolari pentru 20 de proiecte din Albania. Într-o declarație a Ministerului de Finanțe de la Tirana, se precizează că proiectele includ îmbunătățirea infrastructurii rutiere și energetice, precum și a sectorului particular. După o misiune de 14 zile, naveta spațială americană Discovery a aterizat cu bine la baza aeriană Edwards din California. Inițial, Discovery trebuia să aterizeze ieri la centrul spațial Kennedy din Florida, dar ora și locul aterizării au fost modificate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
Ministrul Justiției Monica Macovei a anunțat azi numele persoanei pe care a propus-o pentru funcția de șef al Parchetului Național Anticorupție.
Astăzi propun președintelui țării numirea în funcția de procuror general al PNA a domnului procuror Daniel Morar, care în acest moment este procuror la parchetul Curții de Apel Cluj. Mâine această cerere va fi examinată în Consiliul Superior al Magistraturii de secția de procurori pentru avizul consultativ pe care această secție trebuie să-l dea potrivit legii. Domnul Morar va fi prezent mâine în secția de procurori, el va răspunde la întrebări. Procesa va fi de față, deci va fi un proces transparent. Am încheiat cu numirile peste noapte, nu ne trezim dimineața și găsim un procuror general numit.
Monica Macovei a prezentat și motivele pentru această alegere.
Pentru că este un bun profesionist, a rezolvat până acum dosare complexe, are calități de manager pe care le-a dovedit în funcțiile de conducere pe care le-a ocupat de-a lungul timpului în cariera sa, este o persoană corectă și integră și am convingerea că nu va fi influențat, că nu se va lăsa influențat de factorul politic în activitatea pe care o va desfășura. Și exact asta avem nevoie la PNA.
Pentru celelalte funcții de conducere de la PNA, pentru cele două funcții de procuror general adjunct, trei șefi de secții, plus cele două funcții de conducere de la Direcția de Crimă Organizată din Parchetul General, Ministrul Justiției a decis următoarea procedură.
Cu toate că legea îmi permite să fac nominalizări președintelui țării fără nicio procedură de selecție, am decis să anunț public aceste posturi pentru toți judecătorii și procurorii din țară care deplinesc condițiile prevăzute de lege și care cred că pot și doresc să ocupe aceste posturi, să trimită aplicații, apoi vom organiza interviuri în comisii din care voi face eu parte, fiindcă desigur nominalizez și trebuie să îi văd și să stau de vorbă cu ei, din care de asemenea va face parte procurorul general al parchetului general respectiv PNA sau parchetul general și specialiști din domeniul privat din societatea civilă. În urma acestui proces de selecție și de intervievere, voi face nominalizări și propuneri președintelui țării. Acestea vor avea loc la începutul lunii septembrie. Am ales această procedură pentru a da șanse egale tuturor procurorilor din această țară, care cred că pot și doresc să îndeplinească aceste funcții, pentru că nu vrem să existe persoane care să nu beneficieze de această oportunitate și pentru a nu folosi puterea discreționară în mod abuziv.
A declarat Perșii astăzi ministrul Justiției Monica Macovei. Cine este însă procurorul Daniel Morar, propus de ministrul Justiției pentru funcția de șef al Parchetului Național Anticorupție, ne spune corespondentul Europei Libere la București, Dan Tăpălagă.
Daniel Morar face parte din noul val de tineri magistrați. S-a remarcat prin acțiuni curajoase, dar și-a atras și antipatii politice, arestând un lider PD care ulterior a fost achitat. Posibilul viitor șef al PNA a demisionat în anul 2002 de la șefia secției de urmărire penală Cluj, în semn de protest față de numirea la conducerii curții de apel Cluj-Napoca a procurorului Dănilă Suciu, botezat de presă procurorul Aplaudac. Suciu a fost surprins anul trecut aplaudând plin de vervă lansarea candidaturii lui Ioan Rus din partea PSD pentru funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca. De numele lui Daniel Morar mai este legată și arestarea șefului secției penale a Curții de Apel Cluj-Napoca, judecătorul Viorel Burzo, pentru luare de mită. Tot Daniel Morar a fost cel care a instrumentat și a dispus trimiterea în judecată pentru abuz în serviciu contra intereselor private a fostului primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar. La capitolul eșecuri, magistratului îi se reproșează arestarea fostului director al regiei de drumuri Cluj, Liviu Ciupe, membru marcant al Partidului Democrat din Bistan Năsăud. Morar a semnat mandatele de arestare, însă instanța a dispus punerea în libertate de fiecare dată. Ciupe și-a dovedit nevinovăția și a dat în judecată statul român, obținând 1 miliard de lei daune morale și 380 de milioane de lei cu titlu de salarii restante pentru perioada în care a fost suspendat din funcție. Procurorul Morar a declarat însă la momentul respectiv că de fiecare dată erau întrunite toate condițiile necesare emiterii mandatului de arestare. Rămâne de văzut însă dacă filiala PD Cluj va trece peste episodul Ciupe sau va încerca să-l convingă pe șeful statului că Daniel Morar nu merită șefia PNA. Procurorul Morar mai are în palmares dosare importante precum Gabriel Bivoralu, Bancorex, Mircea Hosu, Dacia Felix sau Viorel Popa, Sibela Grup și alte dosare de evaziune fiscală. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
A fost probabil o premieră în viața politică românească din ultimii 15 ani faptul că un prim-ministru a făcut publice, pe o hârtie cu antetul Guvernului României, numele persoanelor cu care a mâncat la un moment dat într-un restaurant. În cazul premierului Călin Popescu-Tăriceanu, acest fapt se adaugă șirului de declarații ale sale din luna iulie, când domnia s-a anunțat că își dă demisia din cauza formei în care au fost promulgate legile de reformare a justiției, spunând apoi că revine asupra deciziei de a demisiona, calificat atunci chiar de însuși premierul drept irevocabilă, pentru a nu lăsa România fără prim-ministru în situația catastrofală cauzată de inundații. La vremea respectivă, președintele Traian Băsescu declara că s-a pierdut un moment oportun pentru declanșarea alegerilor anticipate. A urmat, cum se știe, serie de acuzații adresate în mod public de președinte premierului. O serie care a culminat în interviul acordat de Traian Băsescu lui Paul Grigoriu la Radio România Actualități, în care președintele a susținut că premierul a fost convins să renunțe la ideea anticipatelor, chiar de comesenii numiți în comunicatul de care pomeneam mai înainte. O acuzație respinsă tot ieri de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Mulți analiști se întreabă acum cât de credibil mai este premierul în urma acuzațiilor lansate de președinte. Ce dorește de fapt președintele, în afară de eliminarea corupției? Și în ce măsură mai poate funcționa coerent coaliția de guvernământ sau chiar alianța PNL-PD? Întrebări la care încearcă să răspundă și corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Este greu de crezut că instituțiile puterii mai pot fi coerente și eficiente în condițiile în care șeful statului și cel al guvernului se află în război deschis. Acest război se va transfera mai devreme sau mai târziu în interiorul alianței, unde și așa apele sunt tulburi. Liderul PD, Emil Boc, s-a grăbit de altfel să spună că alianța PNL-PD trebuie să intervină politic pentru a opri în fașă orice drenare a banului public, dacă nu vrea să aibă soarta PSD-ului, considerat încă de mulți alegători drept corupt. Democrații sunt la rândul lor nemulțumiți că premierul Tăriceanu și-a anulat demisia fără să consulte forurile de conducere ale alianței. Partidul Democrat are mai multe strategii pe care le discută în interior, între care și cea a retragerii miniștrilor din guvern în cazul în care agenda stabilită a alianței nu mai poate fi pusă în practică din pricina premierului Tăriceanu. Pe de altă parte, liberalii fac deocamdată front comun în jurul primului ministru, deși în această seară conducerea PNL va lua în discuție eventualele vulnerabilități ale șefului executivului. Președintele l-a somat public ieri pe Tăriceanu să spună că, cităm, premierul trebuie să aleagă între mine și grupurile de interese. Acuzat de șeful statului că ia decizii importante în afara structurilor politice și că este captiv al unor grupuri de interese, Călin Popescu-Tăriceanu este pe cale să-și piardă credibilitatea atât în fața alegătorilor și a miniștrilor, cât mai cu seamă în fața oficialilor occidentali. Președintele Băsescu a vorbit pe larg despre corupția care există în sistemul energetic și cel sanitar, dar și despre existența unor relații subterane dintre unii membri ai cabinetului Tăriceanu și grupuri de interese. Aceste relații ar putea fi demonstrate prin cele 21 de documente trimise de Serviciul Român de Informații Guvernului și, la nevoie, ar putea fi desecretizate, a subliniat Traian Băsescu. Până acum, nici Parchetul General, nici Parchetul Național Anticorupție nu s-au autosesizat în legătură cu acuzațiile președintelui la adresa premierului. Dar, din punct de vedere politic, domnul Tăriceanu se află într-o situație dificilă și e posibil ca în viitorul apropiat să piardă susținerea democraților, mai cu seamă dacă se pune problema declasificării documentelor SRI care vorbesc despre pericolul care există ca unii oameni din guvern să fie sub influența acestor grupuri de interese. Încrederea electoratului în primul ministru a scăzut potrivit sondajelor de opinie după joaca de a demisia, iar ieșirea președintelui va contribui și mai mult la erodarea imaginii sale. Între cabinetul este pus de Traian Băsescu într-o lumină defavorabilă și singura ieșire onorabilă din criza politică ar fi înlocuirea primului ministru. A doua guvernare de dreapta din perioada post-decembristă pare să eșueze mult mai devreme decât precedenta. Ieșirea din criză, chiar și cu un nou premier, va fi însă dificilă în contextul economic complicat în care se află România și în eventualitatea amânării aderării la Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidele din coaliție se vor reuni mâine la vârf, iar unul dintre subiecte va fi, mai mult ca sigur, relațiile cu Partidul Conservator. În ultimele zile, liderul acestui partid, Dan Voiculescu, a ieșit la rampă, condiționând sprijinul acordat alianței. Se anunță o ședință tensionată, mai ales că în privința unor proiecte esențiale, cum ar fi schimbarea președinților celor două camere, conservatorii nu par dispuși să sprijine alianța. Revine la microfon Dan Tăpălagă.
Dan Voiculescu va merge mâine la întâlnirea cu PNL, PD și UDMR, cu următorul mesaj. Partidul Conservator nu este de acord cu schimbarea lui Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu de la șefia celor două camere. Mai mult, Voiculescu pune condiții pentru celelalte obiective ale alianței, să le fie sprijinite propriile proiecte de legi. Citez, primul privește reforma morală, lupta împotriva corupției și legea privind justificarea averilor. Citat închis. Proiecte cel puțin ciudate pentru un lider de partid, pentru care originea averii și apartenența la fosta securitate sunt încă teme neclare. Partidul lui Voiculescu a mai cerut aliaților, printr-o scrisoare, să fie luată în discuție în ședința de mâine și un proiect privind eliminarea TVA-ului la produsele de bază, precum și un proiect privind sprijinirea capitalului românesc. Greu de crezut, prin urmare, că alianța își va da girul pentru proiectele propuse de conservatori. Însă alianța, la rândul ei, mai are nevoie de partidul lui Voiculescu pentru alte două proiecte importante. E vorba de modificarea legii administrației publice, astfel încât șefii serviciilor publice descentralizate să devină manageri și, foarte important, ca președinții de consilii județene și vicepreședinții să poată fi schimbați cu votul la jumătate plus 1 din numărul consilierilor și nu cu 2/3, cum este acum. Această ultimă modificare este extrem de importantă pentru ceea ce liderii PD anunțau că își doresc, și anume preluarea totală a puterii în teritoriu. Or se știe că multe dintre consiliile județene, cu rol important în împărțirea fondurilor guvernamentale, sunt în prezent controlate de PSD. Acesta este un calendar de măsuri convenit recent, care ar urma să se realizeze până în toamnă. Altfel, aliații au convenit că anticipatele rămân singura soluție. Liderul PD, Emil Boc, a declarat recent că sprijinirea acestui calendar de măsuri va fi, citez, testul de fidelitate al Partidului Conservator față de alianță. La acea vreme, Boc a negat că PD ar dori excluderea conservatorilor de la guvernare, dar a adăugat, citez, Partidul Conservator are o problemă pe care trebuie să-și o rămurească. Nu poate sta și la putere și în opoziție, citat închis. Aluzie evidentă la sprijinul parlamentar acordat PSD-ului de partidul lui Dan Voiculescu. În fine, Voiculescu a mai spus că în cazul unei eventuale ieșiri de la guvernare, așteaptă mai întâi o invitație din partea lui Traian Băsescu. Dacă o va face, a adăugat Voiculescu, noi îi vom respecta cererea cu condiția ca premierul Tăriceanu să fie cel care va demite ministrii Partidului Conservator, citat închis. În replică, Traian Băsescu a răspuns sec, citez, a-l trata cu seriozitate pe Voiculescu ar fi marea greșeală pe care aș putea să o fac. Pur și simplu iau notă, a adăugat șeful statului. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Moneda euro a ajuns astăzi la 3,46 lei, întorcându-se la valoarea sa din decembrie 2002. De la începutul anului, leul s-a apreciat față de euro cu 12%, iar analiștii spun că euro va continua să scadă în comparație cu leul. Cine câștigă și cine pierde de pe urma acestei evoluții, ne spune corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Și la nivelul populației, dar și la nivelul oamenilor de afaceri, există câștigători și perdanți de pe urma întăririi leului. Este clar că persoanele ce au salariile negociate în euro constată zilele acestea la lichidare că au pierdut în lei cel puțin 10% din valoarea pe care o primeau la începutul anului. Asta cu condiția să nu fie fixat la negocieri și un curs fix la care să primească salariul. De asemenea, cei care muncesc în străinătate, în spațiul comunitar și revin acum în vacanță, constată cu neplăcere că puterea de cumpărare a monedei în care și-au câștigat banii a scăzut cu cele 10% cel puțin, la care se adaugă și inflația. Fericiți sunt doar cei care au credite în valută și care au mai puțin de rambursat astfel în lei. De asemenea, turiștii români care pleacă în străinătate cumpără mai ieftin valuta necesară excursiei, așadar au cheltuieli mai mici. Pe de altă parte, datorită deprecierii euro, consumul din import primește o nouă gură de oxigen, atâta vreme cât prețul mărfurilor străine devine tot mai ieftin în lei. De altfel, în primele 6 luni ale anului, comerțul cu amănuntul a crescut în România cu peste 18% față de anul trecut. Majoritatea produselor provenind din import, așadar importatorii sunt mulțumiți, ei cumpără marfa tot mai ieftin de afară, dar nu se grăbesc să reducă prețurile. Ca să nu mai vorbim despre marile companii petroliere care câștigă în această perioadă sume uriașe de bani, din efectul combinat al creșterii prețului petrolului și din devalorizarea euro și a dolarului. De altă parte, balanța externă este afectată. afectată de efectul negativ pe care aprecierea puternică a leului are asupra încasărilor obținute de exportatori. Aceștia sunt cei mai afectați de întârzierea leului. Produsele lor vândute în afara țării le aduc tot mai puțin bani, iar dacă le scumpesc, devin necompetitive. Exportatorii se plâng că prețurile lor de vânzare au scăzut cu 13% de la începutul anului, în timp ce celelalte prețuri au crescut și continuă să crească. Îi spun că vor încerca să ia măsuri prin reducerea consumului de materii prime și a numărului de angajați. În sfârșit, analiștii prognozează că până la sfârșitul anului, moneda europeană nu va coborî sub 3,30 lei. Acest lucru se petrece din cauza că în țară continuă să existe un exces de valută adus fie de muncitorii din străinătate, fie de investitorii pe diverse piețe. Mai mult, și băncii naționale îi convine această situație pentru că, folosind cursul de schimb, ține mai ușor în frâu inflația. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că nu va stabili un calendar al retragerii trupelor americane din Irak, pentru că o decizie în acest sens ar putea avantaja insurgența irachiană. Dar, potrivit unor declarații recente ale unor oficialități militare, la Washington se poartă discuții pe tema retragerii. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Andrew Tully, este rezumată de Alexandru Eftode.
În prezența ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, pe 28 iulie la Bagdad, generalul George Casey lăsa să se înțeleagă că se lucrează asupra unui calendar al retragerii. Dacă procesul politic va decurge pozitiv și dacă forțele de securitate irachiene se vor dezvolta la fel și mai departe, cred că vom fi capabili să ne reducem substanțial efectivele după alegerile din primăvara și vara anului viitor. Dar, cu 6 zile mai târziu, într-un discurs rostit la Grapevine în Texas, președintele George W. Bush și-a reafirmat clar poziția că nu este nevoie de un calendar al retragerii, pentru că, în opinia sa, stabilirea unui termen limită ar avantaja forțele insurgente din Irak. În orice caz, este clar că această idee, cel puțin, se află în discuție la Washington. Într-un interviu la Europa Liberă, analistul militar, colonel în rezervă, Kenneth Ellard, a atras atenția asupra celor două condiții ale retragerii despre care a vorbit generalul Casey: progresele irachiene în ce privește construcția instituțiilor politice și a forțelor de securitate. Potrivit lui Ellard, retragerea nu va putea începe anul viitor. Militarii americani în Irak și așa sunt prea puțini pentru misiunea dublă pe care o au, să combată insurgența și să antreneze forțele irachiene. Fie că este vorba de apărare internă, fie că este vorba de operațiuni în cazul unor calamități naturale, cum ar fi uraganele, fie că este vorba de operațiunile din Irak, principala problemă este deficitul de militari. În opinia lui Kenneth Ellard, administrația Bush se află în fața unei dileme. Retragerea trupelor din Irak va mulțumi opinia publică americană, dar va lăsa fără sprijin administrația irachiană înainte ca aceasta să își fi construit propriile forțe de securitate.
Un fost înalt funcționar al Națiunilor Unite, Alexandru Iacovlev, a recunoscut că a primit mită în valoare de aproape $1,000,000 în schimbul unor contracte preferențiale în cadrul programului ONU Petrol contra Alimente, desfășurat în timpul regimului lui Saddam Hussein în Irak. Iacovlev este prima oficialitate ONU care va fi trimisă în fața justiției în scandalul abuzurilor comise de funcționarii Națiunilor Unite în cadrul acelui program umanitar. Detalii de la Oana Serafim.
În calitatea sa de ofițer răspunzător cu procurarea de materiale, Alexandru Iacovlev a fost implicat în o mulțime de contracte foarte bine plătite. Lucra la Națiunile Unite din 1985, iar noapte a fost acuzat de un tribunal federal american de fraudă, conspirație pentru comiterea de fraudă și spălare de bani. Între 1993 și 2005, aceste îndeletniciri legale i-au adus beneficii de cel puțin câteva sute de mii de dolari. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 20 de ani închisoare și la o amendă de $250,000. Este cercetat în stare de libertate după ce a depus o cauțiune de $400.000 și i s-a cerut să nu părăsească New Yorkul. Președintele Comisiei de Investigație este Paul Volcker, fostul președinte al Băncii Centrale Americane.
Raportul arată cu dovezi că în calitate de ofițer de la aprovizionare, Alexandria Kavleva a cerut mită în mod activ în legătură cu programul petrol contra alimente și există și indicii că a acceptat mită din partea furnizorilor Națiunilor Unite.
În vârstă de 52 de ani, Iacovleva a demisionat pe 22 iunie după ce s-a aflat despre infracțiunile comise. Într-un raport anterior, Comisia dădea informații despre acordarea unui contract de multe milioane de dolari unei firme elvețiene, Cotecna, o firmă la care lucra fiul secretarului general al ONU, Kojo Annan. Paul Volcker a anunțat că vor continua cercetările.
Investigația comitetului va continua în legătură cu cazul Iacovlev și cu activitățile adiacente, inclusiv în legătură cu rolul său ca ofițer de aprovizionare în 1998 pentru contractul de inspecție Cotecna pentru ajutorul umanitar care a intrat în Irak.
Șeful administrației Secretariatului General al Națiunilor Unite, Mark Mallock Brown, a declarat că acest caz scoate în evidență încă o dată nevoia reformării organizației.
Nu am abordat problema controlului adecvat al ofițerilor de la aprovizionare. În orice caz, ei au prea multă libertate și acționează discreționar și este evident că este nevoie să controlăm mediul în care ei operează.
Următoarele rapoarte ale Comisiei Volcker vor fi date publicității în septembrie și octombrie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Scriitorul german Walter Kempowski a primit ieri în orașul Lübeck premiul Thomas Mann. Festivitatea decernării acestui premiu a marcat deschiderea oficială în Germania a anului Thomas Mann, de la cărui moarte se împlinesc 50 de ani. Despre personalitatea și importanța lui Thomas Mann ca scriitor universal și reprezentant al spiritului civic ne vorbește de la Berlin William Totok.
În dicționarele și manualele de literatură publicate în țările blocului comunist, Thomas Mann fusese prezentat drept cel mai important romancier burghez și umanist al literaturii germane a secolului 20. Percepția pozitivă a marelui prozator german de către istoriografia comunistă are câteva explicații extraliterare care trebuie căutate în biografia de exilat antinazist a lui Thomas Mann, cât și în poziția destul de favorabilă a scriitorului față de Germania răsăriteană. Thomas Mann, născut în anul 1875 în orașul hanseatic Lübeck, și-a câștigat notorietatea internațională după apariția primului său roman, Casa Buddenbrock, în anul 1901. Pornind de la experiențele acumulate în mediul marii burghezii, Thomas Mann a zugrăvit în acest roman declinul moral, spiritual și economic al unei familii. Casa Buddenbrock l-a transformat peste noapte în cel mai important prozator modern german, distins în anul 1929 cu premiul Nobel pentru literatură. Thomas Mann a fost un scriitor orgolios, vanitos, lipsit de darul autoironiei și în același timp gelos pe alți autori de succes pe care îi considera drept niște concurenți incomozi. Astfel se explică nu numai antipatia sa viscerală față de scriitorul de mare succes Bertolt Brecht, ci și distanța față de propriul său frate, romancierul Heinrich Mann. Unde sunt eu este cultura germană, a declarat Thomas Mann după ce a refuzat să se întoarcă în Germania lui Hitler și s-a stabilit în exilul american. Există multe propoziții paradoxale în opera literară și publicistică a lui Thomas Mann, unele destul de stranii, considerate astăzi politic incorrecte, dacă nu de-a dreptul false și reacționare. Admirația aparatului cultural comunist pentru Thomas Mann are la bază tocmai una din aceste propoziții neinspirate pe care scriitorul le-a rostit în 1919, afirmând că anticomunismul este cea mai mare prostie a secolului. Dar tot atunci el făcea și alte afirmații, scriind, citez, sunt absolut convins de faptul că poporul german nu va iubi niciodată democrația din simplul motiv că nu iubește politica și că hulitul stat dirigist este în fond singura formă de stat care se potrivește poporului german pe care acesta și-a dorit-o și și-o dorește. Am încheiat citatul. Thomas Mann nu a acceptat rectificări ale acestor divagații, considerându-se în timpul dictaturii naziste drept singurul reprezentant și cronicar autentic al catastrofei provocate de regimul hitlerist. În 1955, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la moartea lui Schiller, Thomas Mann a ținut două cuvântări, una la Stuttgart în Germania Federală și alta la Weimar în Germania răsăriteană. Aplauzele pentru prezența sa în Est, venite din partea birocrației culturale comuniste, erau urmărite cu suspiciune în Vest. Faptul că autorul romanilor Muntele Vrăjit, Iosif și frații săi, sau Dr. Faustus, a refuzat să se stabilească după război în RFG, preferând exilul elvețean, a întețit atmosfera de ostilitate pe care o întrețineau anumite cercuri. Faptul că în primii ani postbelici Thomas Mann a fost atacat ca trădător de patrie, fiindcă a preferat să plece în exil, a fost pentru el o confirmare că Germania nu îi va mai putea deveni o patrie reală. Thomas Mann a murit pe data de 12 august 1955 la Zürich. Fascinanta sa operă literară însă trăiește. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora 21, vă invităm să ascultați programul Ora Moldovei.